Сьогодні дуже приємно бачити таку велику кількість людей, тому що сьогодні в нас багато гостей, і, можливо, коли ви прийшли сюди на це місце, вже на вашому місці хтось сидів. Ось вам прийшлося шукати нове місце, але ви знаєте, ці тимчасові незручності, вони насправді вселяють нам радість. Тому що коли приходять гості, ми завжди гостям раді. І ви знаєте, сьогодні ми зібрались не просто так. Сьогодні в нас є особлива мета. Хтось скаже, це місіонерський конгрес. Можливо, слово «конгрес» – це дуже гучне таке слово. Можливо, ми можемо сказати, це просто чергова місіонерська субота, коли ми об'єднуємось навколо місії. Коли ми маємо ще можливість сьогодні виходити в місто, виходити в села, для того, щоб проповідувати вічне слово. І сьогодні ми будемо використовувати дуже простий метод. Ми будемо рекламувати телеканал «Надія», ми будемо давати людям, бажаючим, літературу, ми будемо вітатися з людьми, поки є ще час і можливість. Але ці місіонери, які вже звершували таке служіння, вони знають, що не завжди вони можуть побачити результат відразу. Коли вони дали запрошення, можливо, недобре їх зустріли, і дуже часто людина розчаровується, тому що вона думає, можливо, мене не прийняли, можливо, я не побачу цю людину ніколи в церкві. А цей світ сьогодні живе за принципом «все і відразу». І інколи нам так не вистачає терпіння. Одна британська компанія провела таке дослідження серед людей, які стояли в черзі. І ось що вони дізналися. 2,5 хвилини або 150 секунд – це той час, після якого більшість людей, 60%, що стоять в черзі, починають проявляти нетерпіння в різній формі. Хтось починає нарікати, хтось починає говорити з іншою людиною, виявляючи якесь незадоволення, бурмотіти, човгати і так далі. Через 5 хвилин очікування 50% людей вважають за краще покинути цю чергу, пояснюючи це тим, що довге очікування виводить їх з рівноваги. Кожен другий опитаний визнав себе нетерплячою людиною. І кожен третій хотів би бути ще більш терплячим і соромиться своєї поведінки в ситуаціях, що вимагають терплячого очікування. Як часто в нашому житті не вистачає терпіння, сили в різних ситуаціях, які привносить нам життя. Я сьогодні хотів би, щоб ми відкрили друге послання до Тимофія, другий розділ, і прочитали всього лиш з 3 по 6 вірш. 3 біблійних текста, які сьогодні ми будемо з вами досліджувати. Хочеться сказати, що це є пастирське послання апостола Павла до молодого служителя, але, власне, ті настанови, які дає Павло, вони є універсальними, які можуть пригодитися в житті кожного з нас. І ось що говорить нам Святе Письмо. «А ти терпи лихо, як добрий вояк Ісуса Христа. Бо жоден вояк не в'яжеться в справи життя, аби догодити тому, хто військо збирає. А як хто йде на змаги, то вінка не одержує, якщо незаконно змагається. Трудящому хліборобові належить першому покуштувати з плоду». Апостол, звертаючись до свого співробітника, дає дуже важливі настанови і порівнює з 3 професіями. Це військовий, спортсмен і хлібороб. Ну, сьогодні можна сказати сучасною мовою фермер. 3 професії, які не втратили своєї актуальності сьогодні. Жодна професія не зникла, жодну професію не замінила якась інша. Якщо ви сьогодні подивитеся в місто або вийдете на вулиці свого міста в Україні, у Львові, ви побачите людей, які знаходяться в військовій формі. Ви побачите їх на ринку, у транспорті, на вокзалі, в магазинах. Серед них чоловіки і жінки, причому різного віку. Вони стали невід'ємною частиною життя нашої держави. Не завжди вони розуміють тих, хто проживає на мирній території нашої держави. Не завжди вони розуміють тих, хто не перебував на полі бою. Про них ми чуємо сьогодні в новинах, їхні дії завжди на слуху людей. І ось Павло порівнює життя християнина з життям військової людини. Хоча не все, що відбувається на війні, ми можемо перенести на духовне життя, проте деякі паралелі є дуже важливими і очевидними для нас. Одна з таких характеристик життя військової людини, особливо в військовий час, є наступна. Це усвідомлення того, що в наш час відбувається боротьба, протистояння воюючих сторін. Як би це не банально звучало, але може бути так, що коли проходить війна, нам зовсім не здається, що насправді війна відбувається. Ми живемо і відчуваємо, що все ніби залишається на своїх місцях. Уявіть, що ви завітали в величезний супермаркет, в якому 25 тисяч найменувань різних продуктів. Хтось може сказати, відмінна ілюстрація свободи вибору. По-перше, асортимент. Здається, що є практично все, що побажає твоя душа. По-друге, ніхто не квапить з покупкою. Ти можеш довго розглядати товар, дату виробництва, склад в місту, країну, де був випущений цей товар. І, по суті, немає більш мирної, заспокійливої картини, ніж неквапливий покупець такого магазину, який акуратно кладе у свій візочок чергову упаковку, скажімо, макаронів. Але насправді це тільки вершина айсберга. Чи можеш повірити ти, що в той момент, коли ти тягнешся за черговою шоколадкою, якесь підприємство здобуває рішучу перемогу над іншими, зміцнюючи свій рейтинг, свої позиції, заробляючи на цьому мільйони і отримуючи від цього надзвичайні прибутки. Перебагає і супермаркет, адже логіка розташування даного товару змусила тебе пройти повз околиць цього товару з солодощами. І ти вибрав саме те, що поклали вони перед тобою, замість того, що ти, наприклад, шукав сірники або ще щось інше. Очі десятки маркетологів сьогодні спостерігають за безтурботним покупцем, намагаючись передбачити його наступний крок. Ага, сьогодні спрацювала акція, завтра спрацює спеціальна ціна, розмальований цінничок. І в той момент, коли він задоволений виходить з будівлі торгового центру, тисячі маркетингових рішень або довели свою ефективність, або зазнали краху. Знаєте, в цій історії змальована ось така закулісна боротьба, якої не видно, за вибір покупця. Подібна духовна боротьба сьогодні відбувається за усі напрямки життя людини, в тому числі, яка досліджує Біблію. В всіх сферах життя можна спостерігати, як точиться ця жорстока битва. Якщо ми подивимося, що у нас є цінним сьогодні в нас, в нашому житті, напевно, ми скажемо, це те, що ми маємо усі разом. Ми маємо 24 години на добу. Битва йде за наш час. В Євангелії від Матвія Христос сказав до своїх учнів в 26 розділі 40-го вірша. І вернувшись до учнів, він знайшов їх, що спали, і промовив Петрові. Отак, не змогли ви й однієї години попильнувати зі мною. Пильнуйте й моліться, щоб не впасти в спробу, бадьорий бо дух, але немічне тіло. Сьогодні боротьба йде за наш час. Як ми його використовуємо? Якщо ми сьогодні представимо, як використовували час наші дідусі й бабусі 40-50 років назад, він дуже відрізняється від того, як ми проводимо сьогодні час. Ранок був таким, можливо, мене підправлять. Наші дідусі й бабусі вставали, йшли до криниці, набирали воду, йшли по дрова, запалювали свої пічки, готували їсти, господарство своє порали і так далі. Сьогодні час відрізняється. Сьогодні більшість професій у нас в Україні, вони пов'язані з сидячим способом життя. Людина йде, працює на комп'ютері, працює в інтернеті. До речі, 45% респондентів, коли їм задали запитання, чи заходите ви в соціальні мережі на роботі, вони відповіли позитивно. Да, сьогодні соціальні мережі стали для нас частиною життя. І багато інших речей. Але залишається важливим наступне питання. Чи залишається в такої людини, якщо вона відвідує і те, і інше, час для молитви, спілкування з ближніми і служіння для суспільства і для Господа? Наскільки здатна контролювати свій час людина, виконуючи інші необхідні обов'язки? Якщо вона зайшла в соціальну мережу, як вона там себе представляє? Як воїн Ісуса Христа? Чи представляє когось іншого? Тому апостол Павло говорить про час, в який ми живемо, в 5 розділі до Ефесян, в 16 вірші. Отож, уважайте, щоб поводитись обережно, не як немудрі, але як мудрі, використовуючи час, ніби лукаві. Павло говорить, що розпоряджатись часом сьогодні потрібно мати мудрість, силу волі для того, щоб дійсно цей час був використаний правильно. Наступне. Битва відбувається за наш розум та інформацію, яка до нас потрапляє. Боротьба йде також за правильне сприйняття поданої інформації. Сьогодні, напевно, ви знаєте, дуже відомий такий термін, який використовують сьогодні в суспільстві, це 25-й кадр. І йдуть дебати сьогодні, правда це чи неправда, але ви знаєте, що 25-й кадр – це зображення, яке має текстове повідомлення, що подається через засоби масової інформації з метою досягти цілі через задіяння підсвідомості. Тобто в один із кадрів закладається текст, якого ви не бачите, і він впливає на людину. Наприкінці 1950-х років Джеймс Вайкері заявив, що він провів дослідження в кінотеатрі міста Форт-Лі під час демонстрації фільму «Пікнік». Він проєктував на екран слова «Пийте кока-колу та їжте попкорн». Ті вислови показували лише на якусь частину секунди. Але цей час був замалий, щоб нібито впливати на свідомість. Проте, як повідомляє Вайкері, в результаті попит на попкорн і кока-колу збільшився після сеансу на 50%. Звичайно, сьогодні є інші технології впливу людини на її свідомість, на її підсвідомість завдяки інформаційним технологіям. Тому апостол Павло в Римлянам 12 розділі в 2 вірші скаже: «І не стосуйтесь до віку цього, але перемініться відновою вашого розуму, щоб пізнати вам, що є воля Божа – добро, приємність та досконалість». Бог також бореться за твій і мій розум. В посланні до Тита, 2 розділ, 2 вірш, сказано, щоб старі чоловіки тверезі були, поважні, помірковані, здорові у вірі, у любові і терпеливості. А Соломон підтвердить цей вислів, кажучи, в 5 розділі, 2 вірші, щоб розважність ти міг стерегти, а пізнання хай уста твої стережуть. Наступний момент в цій великій битві, в духовній битві, боротьба йде за наше здоров'я і за наші звички. В 3 посланні до Івана, 1 розділі, апостол звертається з такими словами: «Улюблений, я молюся, щоб добре велося в усьому тобі, і щоб ти був здоровий, як добре ведеться душі твоїй». Якщо людина сьогодні не формує в собі здорові звички, то звички цього світу дуже легко формують людину. Тобто, якщо людина сьогодні не працює над тим, щоб сформувати якісь гарні звички, здоров'я в своєму житті, то ті звички, які є в цьому світі, вони формують тебе як особистість. Тому що світ має великий вплив. Наступне, битва йде за наші сім'ї. Євангеліє від Матвія, 19 розділі, 5 і 6 вірші, Ісус Христос сказав дуже важливі слова сьогоднішнім сучасним сім'ям. «Покине тому чоловік батька і матір, і пристане до дружини своєї, і стануть обоє вони одним тілом. Тому-то немає вже двох, але є одне тіло. То, що Бог спарував, людина нехай не розлучає». Я хотів би задати сьогодні таке питання. На якому місці по розлученням знаходиться наша держава Україна в Європі? Ніхто не знає. Ось така статистика, декілька цифр. На 295 тисяч укладених шлюбів в Україні припадає 130 тисяч розлучень. Це не враховуючи тих людей, які проживають в громадянському шлюбі, тому що вони також розлучаються. І тому це більше відсотків, 61% українців фактично, які укладають шлюб, ну не факт ті самі, але така кількість розлучається. І Україна сьогодні займає, на жаль, перше місце в Європі по розлученням. Звичайно, ми беремо всі області, ми не говоримо про регіони. Можливо, на Заході сім'ї сильні, але боротьба сьогодні йде за твою і мою сім'ю. Люди не готові сьогодні будувати стосунки, долати труднощі в їхньому сімейному житті і так далі. І це лише декілька прикладів того, що духовна битва така ж реальна, як сьогоднішні військові дії на сході України. Проте наслідки духовної битви впливають на наше вічне життя, на майбутнє. Людина або його отримує, або ні. Звичайно, в цій духовній битві не може бути без травм. Тому апостол Павло говорить до Тимофія: «А ти терпи лихо». Або інший переклад каже: «Розділяй це лихо або ці страждання разом з своїми братами». В Римлянам 12 розділі, 15 вірші апостол говорить такий принцип або правило для християн: «Тіштесь з тими, хто тішиться, і плачте з тими, хто плаче». Як добре, що сьогодні ми всі разом і можемо підтримати плече своїх братів і сестер. З кимось порадіти, але з кимось поплакати. Страждання лихо може стати моментом, коли віра людини може стати міцнішою, а з іншої сторони вона може стати перешкодою для подальшого духовного зростання. Згадайте лише тлумачення Ісуса Христа відносно притчі про сіяча однієї з якостей ґрунту. Євангелія від Марка, 4 розділ, 17 вірш. «Та коріння не мають у собі і не постійні, а згодом, як утиск або переслідування наступає за слово, вони спокушаються зараз». Що відбувається з твоїм і моїм життям, коли страждання або лихо входить в твоє життя? Наступний момент, про який говорить Павло: «Бо жоден вояк не в'яжеться в справи життя, аби догодити тому, хто військо збирає». Про що говорить тут апостол Павло? Читаючи ці слова, ми згадуємо слова Ісуса Христа, Матвія 6:24: «Ніхто двом панам служити не може, або одного зненавидить, а другого буде любити, або буде триматись одного, а другого знехтує. Не можете служити і Богові, і мамоні». Звичайно, мова не йде про те, що ми повинні відректись від усіх життєвих справ, тобто забути про наші сімейні потреби і інші. Насправді мова йде про пріоритетність. Кому ми служимо? Хто нам виставляє сьогодні життєві орієнтири або життєве майбутнє, яке ми малюємо в нашій уяві, в наших мріях? Як ми будуємо своє життя з Богом чи життя без Бога? Це застереження також відмічене також в цій відомій притчі про сіяча, знову ж таки, стосуючись однієї категорії ґрунту. 4 розділ Євангелія від Марка, 18-19 вірш. «А між терен посіяне – це ті, що слухають Слово Боже, але клопоти цього світні, і омана багатства, і різні бажання входять і заглушають Слово, і плоду воно не дає». Наступна професія, з якою йде порівняння – це спортсмен. Переклад Кулакова говорить так: «І ні один атлет не отримує вінця переможця, якщо не за правилами змагається». Якщо ви подивитесь на сучасного спортсмена, він має певні характерні риси. Це висока працездатність, висока виносливість фізична, дисциплінованість, рішучість, готовність долати труднощі, цілеспрямованість, взаємодопомога, співпраця, ну і врешті-решт слідування певним правилам в тій категорії спорту, в якій він розвивається. Спорт не може бути без правил. Уявіть собі, що би відбулося, якби порушити певні правила. Ну, наприклад, на баскетбольне поле виходить замість двох команд три і починають свої змагання. Що би тоді було? Або, наприклад, інше. В баскетболі починають зараховувати очки забиті ногами, а не руками. Або навпаки, в футболі руками, а не ногами. Або уявіть собі футбол без офсайду, не було б тієї динаміки, активності. Або, наприклад, гравець, який отримав червону карточку через порушення, не хоче виходити з гри, а залишається на футбольному полі і далі порушує. Правила дуже важливі. так само в житті християнина. Якщо ми говоримо за віруючу людину, ми розуміємо, що Бог нам дав 10 правил, це заповіді Божі. Але якщо подивитися на 2 Тимофія, то апостол виділяє інші правила, які також пов'язані з 10 Божих заповідями. Наприклад, в 2 Тимофія, 1 розділ, 6 вірш, апостол Павло говорить: «Розігрівай Божого дара, який у тобі». Християнин, який не розігріває своїх дарів, не розвиває талантів, не хоче вдосконалюватись, залишається на тому місці в своєму духовному житті, звичайно, може зазнати краху. Інше правило, яке говорить апостол Павло Тимофію, не соромся свідчити. Причому декілька разів він говорить про необхідність благовістити цьому світу. Проповідуй слово. Це також правило, за яким, ну, має жити людина, яка послідувала за Ісусом Христом. Далі апостол Павло також зазначає ще одне правило. Не соромся тих, хто страждав або страждає за Євангеліє. І ви знаєте це місце, коли він каже: відвідай мене, я знаходжусь в в'язниці, не цурайся мене. І ви знаєте, просте відвідування людей – це сьогодні правило для християнина, яке він може використовувати. Наступний момент – це вірно навчай науки правди, переконуй з терпеливістю, остерігайся базікань марних. Далі він говорить, стережися молодечих пожадливостей, тих спокус, які особливо є в молодому віці. Далі правило для Тимофія і нас: не сварись, будь привітним до всіх, остерігайся негідних людей і виробляй звичку терпіти лихо. Як ми бачимо, що апостол Павло не говорить щось захмарне для служителя, так? От він не каже про якісь там гомілетичні прийоми, які він може використовувати в своїй проповіді, так? А він говорить універсальні правила такого простого християнського життя, без якого впливати на цей світ людина просто не може. В книзі Ісаї, 28 розділ, 10 вірш, Ісаї говорить: «Бо на заповідь – заповідь, правило – на правило». Якби ви дітям ввечері сьогодні сказали, що в вашій сім'ї не існує правил, що би діти зробили в цей вечір? Вони, звичайно, би зраділи. Ви побачили посмішку на їхньому обличчі. Вони би веселилися, але вже на другий день ви могли би побачити в своїх дітях інший настрій. Вони могли би відчути, і так відчувають діти, сім'ї, які не встановлюють ніяких правил, що вони нікому не потрібні. Їм ніхто не цікавиться, до них ніхто не приділяє уваги. Тому як добре, коли Біблія ставить нам ці правила. Люди, які живуть сьогодні без правил, деякий час можуть бути на плаву. Але коли вспливає правда, то все стає очевидним. Про одного олімпійського чемпіона, який зайняв перше місце в Афінах у 2004 році, вштовхаючи ядро, Юрій Білоног, сталася трагедія. Через те, що у нього знайшли вміст допінгу, у нього відібрали золоту медаль. В духовному житті так само. Ні один атлет не отримує вінця переможця, якщо не по правилам змагається. Третя професія, про яку згадує Павло – хлібороб. Трудящому хліборобові належить першому покуштувати свою долю врожаю. Да, звичайно, хлібороб сьогодні вона пов'язана з землеробством. І сьогодні ми говоримо про фермера. І коли ми говоримо про фермера, це людина, яка, ну, володіє землею або бере землю в оренду. От, і вона також повинна володіти певними такими особистими, навіть вольовими, я би сказав, якостями. Це любов до природи, фізична витривалість на різні погодні умови. Разом з тим, землероба або фермера дуже багато ризиків, пов'язаних з тим, що він займається. Це залежить від погодних умов, від якості зернових, від насіння, в який день посіяв і так далі, якості землі, ґрунту і багато інших речей. Тому він в своїй діяльності ризикує. Так само в житті християнина ми не можемо без ризиків. Ми починаємо одну діяльність, починаємо іншу діяльність. Якась приносить результат, якась не приносить. Але ви знаєте, вже всі вчені доводять, що коли ми бачимо результат, він дає нам підбадьорення, він дає нам оптимізм, він дає нам надію. Коли вчитель бачить вихованця свого, який підростає, і він стає кращим, стає розумнішим, стає потрібним для суспільства, він радіє. Тому перед тим, як фермер почне планувати свій рік, для нього дуже важливо спробувати свій власний врожай. В житті дитини Божої також важливо видимі плоди своєї діяльності. І коли ви не бачите їх, щось не так відбувається в житті. Щось потрібно переглянути, щось проаналізувати. Але коли у вас є хоча б маленька доля вашого результату, ви радієте, ви далі працюєте, ви далі звершуєте служіння, і ви далі хочете працювати, ви хочете жити. Людина, яка проповідує іншим, сама повинна вкусити також від християнського плоду. Коли ми говоримо за плоди, ми згадуємо Галатам 5 розділ. Не може людина, не переживши цей плід в своєму житті, розділити його з іншим. Ніхто не може розділити того, чого насправді немає. Коли християнський світ не споживає плоди свого врожаю, інші люди страждають від голоду. Коли церква не приносить плоду, то інші люди, які очікують цього плоду, вони страждають від того, що щось їм не вистачає. Під плодами ми можемо розуміти також, як я сказав, вищий результат нашої праці. Ми можемо також розуміти нагороду, і тому, коли йде звернення цього апостола Павла до Тимофія, тут є доля того, що ти маєш отримати нагороду за результат своєї праці. І в Колосянам 3 розділі 24 вірші Павло дає підбадьорення до церкви. Знайте, що від Господа приймете в нагороду спадщину, бо служите ви Господеві Христові. А в 2 Івана, 1 розділ, 8 вірш, написано: пильнуйте себе, щоб ви не згубили того, над чим працювали, але щоб прийняли повну нагороду. Як часто буває так в житті людини, коли вона довгий час працює над якоюсь роботою, над якоюсь метою, втілення якоїсь праці, а потім в один момент все рушиться. І це не тому, що справа пішла в шкереберть, а це тому, що в нас десь не вистачає внутрішніх сил довести цю справу до завершення. І тому апостол Павло, він хоче підбадьорити, підтримати християнина, щоб він не зупинявся в своєму житті. Якщо подивитися на спільну характеристику всіх цих професій, то всі вони і спортсмен, і землероб, і військовий, вони прагнуть перемоги. Вони прагнуть перемоги, яка ще не настала, яку вони ще не бачать в своєму житті. Але вони раді цієї перемоги живуть, працюють, терплять і чекають. Бути сильним ради перемоги і кінець нагороди – це та мета, перед якою ставить нам Господь. Служити Господу, проявляючи стійкість та наполегливість, незважаючи на тимчасові труднощі вашого життя. Тому Біблія, вона ставить певну планку, певні висоти, над якими потрібно продовжити нам працювати. Але дивлячись на наше життя, ми можемо сказати, що не все так просто і однозначно. Ви прочитали про військового, землероба, спортсмена, це про них. А в нас так не виходить. Але ви знаєте, Слово Боже, воно підтримує, підбадьорює. Коли ми читаємо чуть-чуть більше, з першого вірша по 13-й, апостол Павло, він дає декілька взірців, яким чином ми можемо досягати цих вершин, позитивних моментів, які є в цих професіях. Ну, наприклад, в першому вірші сказано: «Отож, сину мій, зміцняйся в благодаті». Коли ми зміцняємося в Божій благодаті або в доброму розположенні Бога до себе, в Ісусі Христі вона нас підкріпляє. 8-й вірш, він говорить: пам'ятай про Ісуса Христа з насіння Давидового. Пам'ятай про Ісуса Христа в своїх труднощах, в своїх планах. Зостанься вірним, бо він зостається вірним, бо не може зректися самого себе. Якщо ти не вірний, то Бог залишається вірним. Коли терпимо, то будемо разом також царювати. Коли тут терпимо, то далі в нагороді ми будемо царювати. Але має пройти певний період часу. Тому Бог сьогодні закликає нас продовжити цей земний шлях, дивлячись на Ісуса Христа. Можливо, нам потрібно зробити ще один крок в місіонерській діяльності, ще використовувати інші творчі підходи для того, щоб приводити людей до Христа. Але ні в якому разі не потрібно зупинитись. І тому апостол Павло каже, що навіть ті вершини, які здаються людям не під силу, вони можуть в Ісусі Христі. Филип'янам 4 розділ 13 вірш. А я все можу в тім, хто мене підкріпляє в Ісусі Христі. Я сьогодні хотів би закликати, дорогі брати і сестри, кожного з вас, виконувати ту волю Божу, яку Він диктує кожному з вас. Хтось сьогодні піде на місіонерське поле, хтось піде в інші місця, хтось буде звершувати іншу роботу, хтось буде просто молитися, але ніколи не зупиняйтесь. Особливо тоді, коли вам здається, що ваші сили вже вичерпані. Є така порада однієї людини, яка пережила труднощі, зробіть ще один крок, або декілька, два кроки, і ви отримаєте перемогу. Розповідають одну історію про те, як одна людина шукала скарб, і, ви знаєте, вона довго купала, для цього їй потрібно було сили, бажання, фізична витривалість. І вона докупала до певного рівня і зупинилася. І пішла, виїхала з тих місць, а потім прийшла інша людина і стала ще купати. І виявилося, що якби ще вона один метр прокупала глибше, вона би знайшла те, що вона очікувала. Хотів би запитати вас, чи хотіли б ви продовжувати отримати від нашого Господа Ісуса Христа силу для подальшої боротьби, ще більше терпіння, ще більше волі для того, щоб отримати в результаті перемогу. Якщо ви в розумі своєму кажете так, давайте про це будемо молитися і просити Господа подальшого благословення. Я запрошую вас до молитви.